эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру паспрабуем разабрацца, чаму не далі польскія візы сябру маладога фронту, а ў бліц-аналізе журналістам Андрэем Пачобутам паразважаем, як варта ставіцца да нацыянальных герояў адной краіны, якія для другой краіны такімі героямі не з'яўляюцца. Пагутарым з беларускім журналістам Дмітром Галко, якога сёння затрымлівалі сепаратысты ў Славянску, і раскажам пра патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта на выбарах 2015 году. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці спыніцца Пуцін на Крыме альбо захоча захапіць і іншыя рэгіёны Украіны. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-42-04 або любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
І пачынаем нашу праграму тэлефанаваннем слухачоў свабоды. Сёння я пытаюся, ці спыніцца Пуцін на Крыме, альбо захоча захапіць іншыя рэгіёны Украіны. Калі ласка, вы ў эфіры гаварыце.
Добрый вечер. Сёння перамога пуцінскай тактыкі, вядзення вайны, менавіта толькі на Украіне, пабудавана на так званай братэрскай любові. Мала хто лічыць уторжэнне ў Крым оккупации. И такое ровное ставление украинцев до россиян, до русских, и выкористовывает сегодня Путин. Украинский жаунер мало не будет стрелять в россиянина. А аппетит у Путина с ходом перемоги будет возрастать. И это уже маниакальный синдром. А маньяка треба альбо забить, альбо посадить за краты. Перемовы с маньяком не ведут. Татьяна.
Дякую за ваше меркаванне. Вы на хвалях свабоды. Аб'яднаная грамадзянская партыя будзе вылучаць на прэзідэнцкія выбары 2015 году свайго кандыдата. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў лідар партыі Анатоль Лябецька. Нягледзячы на тое, што прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі яшчэ не пачалася, пра свае прэзідэнцкія амбіцыі ўжо заявілі 5 палітыкаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Аб'яднаная грамадзянская партыя назаве прозвішча свайго вылучэнца на партыйным з'ездзе, які мяркуюць правесці ў траўні. Раней пра свае прэзідэнцкія амбіцыі публічна абвясцілі кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Некляеў, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, бібліятэкарка з Бабруйску Светлана Грыцэнка, як вылучэнка ад кааліцыі дэмакратычных сілаў гэтага гораду. У папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах удзельнічалі 10 кандыдатаў. Дмитрий Вус был одним из них. Знову балетоваться ее не собирается.
Как можно участвовать, когда кандидат президента сидит еще, не выпустили? И кто сейчас будет участвовать в выборах? В каких выборах вы хотите участвовать? Следующего кандидата посадить, так еще этот не вышел.
Не будет выставлять свою кандидатуру и Ярослав Романчук.
Удельничать, вырашил не удельничать. Не удельничать, усенься кандидовать, а удельничать, усенься інших деяний, которые предугледживают информацию, адукацию и донесение позитивного меседжа до всех политических колов.
Ригор Костусев каже, что подпорядкуется воле своей партии.
Партия БНФ зараз выступает за вылучение одного кандидата от оппозиционных сил. У той выпадок, коли нам не удастся досягнуть такой огульной позиции с остальными политическими организациями, то партия БНФ, разумело, будет вызначаться с вылучением своего кандидата. И такое вылучение, хоть это все отбудется на черговом съезде. Я, как солдат партии, готов буду устранять становча тое рашэнне, якое будзе прынята на з'езде. Калі з'езд даручыць мне прадстаўляць партыю БНС на наступных выбарах, зразумела, што я буду прымаць гэты ўдзел. Але я мяркую, што партыя БНС павінна разлічваць на вылучэнне больш маладых, больш перспектыўных палітыкаў. Такія ў партыі ёсць.
Зноў хоча выставіць сваю кандыдатуру на пасаду кіраўніка дзяржавы эканаміст Віктор Цярэшчынка.
Маю намер, бо бардак в денежно-кредитной политике, в социальной защите человека, все, что я говорил и писал, падение по всем показателям. Беларусь обогнала все страны СНГ, а по инфляции в 11-м все страны мира, кроме Зимбабве. В этой связи я хочу еще раз говорить о том, что нужно защитить человека, а в первую очередь это деньги, которые говорят о благополучие человека и государства.
Виталий Ромашевский не уверен, что его допустят до удела в выборчей кампании.
Закон не позволяет цягом двух год, момент окончания моего присуда, это было в конце лета минулого года, значит, в 2015 году, если он повинен этот термин скончиться по лукашенковскому закону, не будет к самому концу лета. Поверно, не задуматься, и на той час, когда будет призначен выбор, она может быть просто не тратить по его же закону, по его же выбору. Я думаю, что так и будет, через все. Но если что тычется, в принципе, президентской кампании, то лечу, что ее удельничать повинны все. Но вот те, кто пожидает, кто по политических мотивах, все не осужены. Но вот те, кто находится не за межой, это принципово. А вот то, что треба зараз робить оппозиционным демократичным силам, то, что я роблю особисто, белорусская христианская демократия, прикладаем все намагания до того, как зараз у демократичных сил был один из кандидатов.
Олесь Михалевич и Андрей Санников теперь за межой. Микола Статкевич у турме. Все зарегиструет их Центральная выборчая комиссия на новых выборах. На гэтае пытанне «Свабода» сакратар ЦВК Мікалай Лазавік адказвае.
Когда падают документы на регистрацию кандидатами в президенты, мы по каждой кандидатуре делаем запрос в органы МВД. И они нам дают справку, имеется у данного гражданина судимость или она уже погашена. Если она погашена, то, соответственно, гражданин имеет право выдвигаться кандидатом.
Президентские выборы в Беларуси повинны пройти не позднее за 20 листопада 2015 году.
Владимир Глот про потенциальных кандидатов на президента в Беларуси.
Новый цикл присвячен первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Сегодня передача про Леонида Синицына. В эфире «Свобода». Сегодня белорусский журналист Дмитрий Галко, ведомый под интернет-ником «Будимир», был затриман у славянску пророссийскими активистами. Разом с ним затримали так само итальянского и французского журналистов. Их затримали за сдымки блок-поста. Прикладно про сгодину журналисты были вызволены. После вызволения Дмитрий расповел в «Свободе» про обставины здарения, так само про ситуацию в городе, где позавчора отбылись бои помеж украинскими урадовыми и пророссийскими силами. С ним погутарил Юрий Дракохруст.
Як адбывалася ваше вызваленне? Хто трымаў рашэнне? Што вас пры гэтым дапытвалі, высвятлялі ў вас?
Самога чалавека, які прымаў гэтае рашэнне, мы не бачылі. Там прыязджала нейкая машына з таніраваным шклом, але не пэўнены, ці там быў іх старэйшы, там ці іхні камандзір, ці яны трымалі загад па тэлефону. Урэшце рэшт проста ў нейкі момант яны сказалі: "Всё добра, вы можаце ісці". Значит, они проверили камеры, они поглядели все фотоздымки. Спочатку поставились досить агрессивно до нас. И навод там был человек, который по жартам так устал и взвел просто на нас автомат. Стояли мы не разом с ними, там они фактически с нами амаль не размовляли. Только потом, когда уже атмосфера так разродилась, и мы подошли до их ближей, можно было перекинуться там, перекинуться какими словами, запытались у них, кто там, я не откуль. До речі, ніхто не сказав, що він зі Слов'янську. Тільки чоловік сказали, що вони з Донбасу. Запиталися їх так само, відкуди їх зброя, де вони взяли, і вони сказали, ну, нам видали у часове зростання. Це фактично була вся розмова. Ну, вони питалися, особливо ось у хлопців, француза, італьянця, хто вони, відкуди там, на кого працюють, чи будуть вони там розказувати правду, ну, ось таке.
А вас не пытали?
Меня не пытали, бо я навод не казал им, что я журналист, и они меня не пытали, кто я. Бо они устраняли меня просто как перекладчика, який был разом с ним. После того, как нас отпустили, мы спробовали пойти той самой дорогой, где всякий вялизный мост с раку, и нас затримали знов, и просто развернули назад и сказали, что без аккредитации, без дозволу их нога. Значит, непосредственно самого высокого мы тут на улице не можем ничего робить. И вертайтесь, значит, берите аккредитацию.
А кольки агулом вас там протримали?
Ну, агулом там отрымывается хвилину 40 в небе. Ну, коли, может, навод коля годины, нечто. стали лічити, що нас перевозили на машині з одного місця в інше. Ну, а потім другий раз там нас вже не тримали, нікуди не відвозили, а просто розвернули і сказали, йдіть по акредитації.
А хто видає цю акредитацію? Що за інституція така?
На самій справі абсолютно не зрозуміло. Французький журналіст, ось, який з нами серед нас, він тут був кілька днів тому, і спробував трапити у цю колишню міську раду, власне кажучи, по акредитації, і просто трапити туди не змог. Тому що це за інституція? Ну, це їх як народна мера, я не знаю, як її назвати.
Будимир, яка от зараз в ці дні ситуація в Слов'янську?
Слов'янськ – це фактично окупований город. Це просто, ну, інакше не назовеш. Він знаходиться під окупацією певних сил. Причому шмат які люди, ну, звичайно, те, що називається, просто люди, з якими ми розмовляли на вулицях, вони кажуть про цих людей як про чужих, які приїхали немовідомо відкуди. Вони не сприймають це як органічну частку свого життя, це їм не вельми подобається. Але, відомо, там каля барикаду, ті, хто готує їжу, питво і так далі, там є і місцеві. Жінки там, часом там підлітки. І вони вельми занепокоєні своїм власним іміджем. І, скажімо, коли ми розмовляли там з жінками, які готували їжу, ті жінки відганяли п'яних. Ну, а п'яних було вельми шмал, але вони постійно ізвістили. Ну, не псуй тут картинку, тут заміжні журналісти. Але, опроч, власне, місцевих, тут є некі озброєні люди, які виглядають ну, просто як військовці. Ну, це бачно завжди. По поставі, як на їх сидить, це воєнна вопротка, як вони тримають зброю. Це військовці. Які це військовці, натурально, там я сказати не можу, вони нам цього не казали.
Там відбуваються ніякі боєсутикнення, конфлікти?
Літерально зараз тут, де я знаходжуся, і те, що я бачу, нічого не відбувається. Але уранку, коли ми були біля колишнього будинку СБУ, там бронетехніка здійсняла такі, ну, скажімо, учебні маневри чи що. І командир головного, який відказував за те місце, сказав, що ця бронетехніка пойде на Київ, на штурм Києва. Хоча там машин 5, може 6, нещо таке.
Это, Максим, те самые машины, которые тогда яны захопили, те, которые им сдали?
Командир сказал, что не бито им сдали. Сдали уже. Проверьте, вы слово натурально, я никак не могу. Причем он показывал машину не бито спецподразделения «Кобра» Киева, не мясовую, которую так само не бито сдали до сбора. Верить ему или не, ну, про это я уже не могу сказать.
З білоруським журналістом в Україні з Дмитром Галком гутарив Юрій Дракохруст. У ефірі «Свобода», тут Ганна Соус, серед тем сьогоднішньої програми. АГП буде вилучати на президентські вибори 2015 року свого кандидата. Не глядячи на те, що президентська кампанія у Білорусі ще не почалася, про свої президентські амбіції заявили 5 кандидатів. Лідер громадянської кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв, лідер громадянської кампанії «Наш дом» Ольга Караш, старшиня ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич, бібліотекарка з Бобруйську Світлана Гриценка і вилученець від АГП, чиє ім'я ще не називають. Білоруські журналіст газети «Новий час» Дмитро Галко, який був затриманий, а пізніше визволений у Слов'янську сепаратистами, назвав Слов'янськ окупованим городом. Син старшині центру «Баркаму» Олексій Ярмошин замовив і носить майку з надписом «Я люблю мамін борщ». Каля 10 молодофронтовців отримали у польській амбасаді у Мінську відмову у шенгенських візах. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про погрозу Білорусі з боку Росії. Як ви чули, каля 10 молодофронтовців отримали у польській амбасаді у Мінську відмову у шенгенських візах. Про це «Свободі» повідомив один з лідерів молодого фронту Дмитр Дашкевич. Дашкевич відзначив, що заяви на візи навіть не розглядали, викликали міжнародного секретаря, сказали, що візи не буде. Поводу Дашкевича, одна з претензій польського боку, що молодий фронт вважає Бандеру за національного героя України. Дмитр Дашкевич так прокоментував позицію польського боку.
На жаль, он шовинизм властивый не только представникам русской истинной нации, но и некоторым полякам. Хотя, конечно, справедливо Сибири треба сказать, что шовинизм для России – это социальная хвороба, такая поглынула больше 90% населения. Ну, в Польше это, видать, все-таки шиза находится в меньшинстве, ну, хотя все равно прикро, что она присутничает.
Так сказал Дмитрий Дашкевич. Сегодня польская амбасада не працуя, позднее «Свобода» поспробует взять комментарий польских дипломатов. На 6-й день воли молдафронтовцы вышли с портретом национального героя Украины, у темлику портретом Степана Бандеры. У своем артикуле на сайте «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич нагадал, что в 2006 году, когда начался разгром польской громады в Беларуси, оборонять незалежный союз поляков вышли молодофронтовцы. Но вот таким чином представники «Молодого фронта» утверждают, что польская амбасада отмовила ему визах, небыто за того, что «Молодый фронт» лишит Степана Бандеру национальным героем Украины. Як у Польщі ставятся до особи Степана Бандери, его надеянности, и як у вогуле варто ставятся до национальных героев одной страны, которые для зусім іншої країни такими героями не являются, и як історичні факти могут уплывать на сьогоднішні отношения поміж державами. На это питання Віталія Циганкова отказывает активист Союзу поляков Беларуси, корреспондент газеты «Виборча» Андрей Пачобут.
Значная частка украинцев лишила Степана Бандеру национальным героем, который змагался за незалежность Украины, у тем лику, как это исторично и было, и с тогочасной польской державы. А как у Польши ставится до особы Бандеры и его надеянности?
Перш за все, особа Степана Бандери згадують у сувязі з подіями на Волині у 43-44 годах. Тоді відбулося те, що у польській історії називається Волинська різня, Волинська жесть. Це якби була масова акція української повстанчої армії, яка була скерована супроти поляків, які жили ось на Волині. Поводля різних оцінок, докладна лічба ахвяру з цієї акції невідома, але лічби, які ось здаються, від 50 до 100 тисяч у поляків загинуло. Цієї події, ось, вони якби називаються польським громадством різними словами. Це називається, наприклад, таке більш м'яке, я б сказав, етнічна чистка, більш брутальне геноцид. Ось, тому що події відбувалися наступним чином. Польські вьоски оточалися відділами УПА і відбувалося забойство. І забивали там усіх від дітей по дорослих. Ось. Польська підпольна армія Крайова, вона там на тих територіях вона була слаба, вона не повсюль була, тому повставали місцеві отряди самооборони, які так само ось, змагалися і були діяні у відказ. Ось, на це такі самі брутальні діяні з боку поляків у дочиненні до українців. Однак, улічуючи те, що сили були неровні, то кількість ахвяр, вона значно менша по українським боку. І ось ці події, вони зв'язуються з прозвищем Бандери. Не з усім відповідає це факту, тому що на той момент Бандера вже формально не керував українською повстанчою армією, він, як відомо, знаходився у неволі у німців, але його прозвищем зв'язують ці події, і тому до його негативне ставлення у Польщі і у сувязі з подіями на Україні завжди якби з'являється цей контекст.
Коли не брать цей особливий випадок, а поширить тему до вогулі агульнага ставлення, як варто ставіцца да нацыянальных герояў адной краіны, якія для іншай, часам суседняй, зусім такімі героямі не з'яўляюцца. Ну, ось, напрыклад, для палякаў, беларусаў Суворов зусім не станоўчая фігура у нашай супольнай гісторыі, але для расейцаў ён складае іканастас нацыянальных герояў. Ты ж там беларускі дзеячы 20-30-х гадоў ад камуністычнай партыі Заходняй Беларусі да іншых змагаліся супраць польскай дзяржавы, змагаліся супраць паланізацыі, закрыцця беларускіх школаў, які на той момант польская дзяржава тады і рабіла. Як ставіцца да такіх калізіяў, каб не псаваць сучасныя міжнацыянальныя дачыненні?
Першае, што, канешне, ну, народ мае права сваіх герояў лічыць героямі і іх ушаноўваць. Гэта як бы зразумела. З іншага боку, ну, варта трохі эмпатыі, толькі трохі зразумення адчуццёў суседзяў. Я думаю, што любыя такія кантраверсіі, любыя такія вось спрэчныя моманты, пра іх павінны размаўляць гісторыкі, можа быць, грамадскі діалог бути. До речі, поміж Україною і Польщею на тему Волинської різні цей діалог, він достатньо активно велся. Тут і історики удзельничали, і громадськість, і президенти. І я думаю, між іншим тому, не глядячи на таку ось, ну, жудасну історію, яка здарилася на Волині, польське громадство симпатії ставиться до українців, воно спочуває українцям під час ось опошніх подій. І тут симпатії польського громадства, вони якби відовочно на боку українців. І ще цікаво, що Росія на протягу ось этого опошнего конфликта несколько разов, використовуючи свои СМИ, хотела не распалить ось тему Волынской резни. Але ну, это настолько фальшиво з вуснаў расейцаў гучыць, таму што, ну, я кажу, што ў украінцаў адчынены архівы, ў палякаў адчынены архівы, гісторыкі сустракаюцца, гісторыкі абмяркоўвалі гэта. Занепакоілася Расія, якая мае зачыненыя абсалютна ўсе архівы, не аддае цэлы шэраг дакументаў, якія тычацца таксама пераследа палякаў, і яна тут занепакоілася. Гэта было настолькі відавочна фальшыва, што вось, ну, гэта ніякай рэакцыі такой не выклікала польскім грамадстве. Я думаю, што тут перш за ўсё павінен быць нармальны дыялог і трохі эмпатыі, зразумення, што герой для аднаго народу не абавязкова з'яўляецца героем для іншага народу, ну, таму што такая гісторыя, такія былі гады, і змаганне ў 20-м стагоддзі было вельмі, вельмі часам брутальнае.
С актывістам Саюза палякаў Беларусі Андрэем Пашубутам гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды, сёння другі дзень вялікага дня. У вёсцы Маркавіч Гомельскага району традыцыйна ладзіцца цікавы веснавы абрад ваджэння сулы. Рэпартаж з Маркавішаў.
Традыцыю ваджэння сулы аднавілі 8 гадоў таму педагогі мясцовай школы. Менавіта школа цяпер захавальніца народных фальклорных святаў і традыцыяў у Гомельскім раёне. Апроч сулы, тут адроджаны гуканне вясны, калядкі, беларускія вячоркі. Заснаваны свой краязнаўчы музей, дзе сабраны нацыянальныя строі, ручнікі, прадметы побыту вяскоўцаў паўднёва-ўсходняй часткі Беларусі. Блізу поўдня у Маркавічы з'ехалася багата школьнікаў з іншых вёсак, Новай Гуты, Глыбоцкага, Чарацянкі. Гаворыць настаўніца пачатковых клясаў Глыбоцкай школы Настасія Бакавец.
Сула празнуецца на другі дзень Пасхі, святкуецца як наступленне вясны, надыход вясны, прабуджэнне. Калі мы ходзім па вёсцы, гэта значыць прасім ураджая, урадлівасці, багацця. Я работаю ў школе 6-й год, і 6-й год прыїжджаем сюды.
Маркаўскія школьнікі у нацыянальных строях і госці з вясновымі песнямі дзвюма плынямі рушылі ў пачатак вёскі. На ўездзе ў вёску дзве плыні сустрэліся і завялі першага танка. Закружыліся ў карагодзе вакол трох маленькіх дзяўчатак.
Чарна прывы каралёў, край народа ходзі. Чарна прывы каралёў, край народа ходзі. Чарна прывы каралёў, пажалуйце гарадоў. Чарна прывы каралёў, пажалуйце гарадоў. Чарна прывы каралёў, любові вазніся. Чарна прывы каралёў, любові вазніся. Чарна прывы каралёў, людзі сабраніся.
Водзячы карагод, старэйшыя дзяўчаты пачаргова падхопліваюць маленькіх дзяўчатак пад рукі, паднімаюць уверх і зычаць. Здаровенькая, высокая расці. Праз вяснавыя абрадавыя песні услаўляюцца жыватворныя сілы прыроды, гучыць просьба да нябёсаў, чтоб у нас усё радзіла і маланка нас не біла. Грамада з песнямі і танцамі ідзе ў цэнтр вёскі. На скрыжаваннях спыняецца і заводзіць чарговага танка. Кола яго прыкметна пашыраецца, бо да карагоду далучаюцца госці і некаторыя мясцовыя дзяўчаты. Вяскоўка Зінаіда Кушнярова таксама прыйшла на сулу. У сярэдзіне 70-х гадоў мінулага стагоддзя тутэйшыя камуністы забаранілі абрад. Кажуць, тады старшыня калгасу нават сцябаў людзей пугай, каб не вадзілі сулу, а ішлі працаваць. Першым адраджаць сулу пры падтрымцы дырэкцыі школы стаў колішні настаўнік спеваў і хара географії Григор Басов, уродженец сусідньої вёски Гадзічы. Кушнярова.
Це наш був руководитель у школі роботи. Басов Григор Тихонович. Ну, це ж його матка, вона ж господарство за мене. Баба його, це все це тоді давно, це колись ще таке все було. Ну, і він теж розпитав, розуслав, подхватив і школу принес, нас собрав, розлучили, і все, п'єм їздили, к тим бабам, ми самі туди ходили, к його мамі, нам пісні нам які розказують, які старинні. Ось та сама танка, чорнобривий королюк, то що мати всіх пожилих жінок,
взяли. Зрабіўшы ладны круг па вясковых вуліцах, сула заварочвае ў школу, дзе яе сустракаюць дзяўчаты з велікоднымі пірагамі на ручніках і вітаннем. Христос уваскрос. Дзяўчаты запрашаюць школьнікаў да велікоднага стала, накрытага на школьным двары. Тут велікодныя пірагі, фарбаваныя яйкі, сок. А наперадзе яшчэ святочны канцэрт, гульні, майстар-клас народных танцаў ад маладога мясцовага музыкі Віктара Шыпкова. Ён студэнт міліцэйскай акадэміі і пры тым дужа адданы свайму роднаму краю мясцовым народным традыцыям.
Я, канешне, выступаў за тое, каб у гэтым годзе правесці гэту сулуша, так як яна рабілася, ну, тоже, канешне, са змененнямі, але так як яна рабілася спакон вякоў. Вось калі паглядзець туды, вось там відна вёсачка, Гадзічава называецца, і вонь там яе край. А вот тут у цэнтру стаіць царква. І вось калі ўжо бабулі, так скажам, у цэркві адслужылася, яны ўжо ідуць дадому, паложаць свае рэчы, якія ім не патрэбны, і ідуць ўжо ў той канец вёскі. Заводзяць за вёскаю танка. У лузі ўжо дзетак паставяць тоже ў круг, папяюць гэтыя песні абрадавыя. І вядуць ўжо сулукі, ўжо к ім пацягвалася з кожнай хаты. І мы вось праз гэты перакросток ішлі па вялікай вуліцы па нашай, наканец, нашай вёскі. І ўжо ж ішлі тоже так, гарманісты, балалайчнікі былі, хто на бубні падводзіў. Вось, ужо жанчыны-частушачніцы, прыпевачніцы пелі прыпеўкі гэтыя розныя. І вось так палішыць, больш за 7 кіламетраў яны хадзілі.
Мясцовая настаўніца Марія Герасенка кажа, што ваджэнне сулы пераклікаецца з ваджэннем стралы, абрадам, якія адзначаюць у Веткаўскім раёне.
У нас сула, ну, ад слова магчыма суліца. Меч наканечнік стралы, это язычніцкае свята, накіравана на павышэнне ўраджайнасці перад надыходам лета. Каб заручыцца ў багоў, каб быў харошы ўраджай, каб не біў гром, каб не было пажараў, напэўна, вось усе гэтыя сялянскія такія абрады.
Звычайна, калі традыцыі, абрады, які вырождаецца, ён пераходзіць толькі для дзяцей. А аддзел культуры, на жаль, гэтым не займаецца. Хаця гэта святая справа, я лічу, аддзела культуры, дома культуры з прывабліваннем мясцовага насельніцтва, дарослага насельніцтва, якія яшчэ памятаюць, якія ў гэтым удзельнічалі яшчэ ў маладосці.
Рэпартаж з вёскі Маркавіча Гомельскага раёну. Ну а зараз Саўка Дыгрышка ад песняроў. La 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 la